habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidu idinkaga imaanaysa Washington. Julaayo waa 15 sanadka 2024 fiidnimo Isniina. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a taliyihii xabsiga dhexe oo shaqada laga joojiyey iyo guddi baaritaano loo magacaabay kadib isku daygii in xabsiga laga baxsado maalintii sabtidii dad maxaabiisan.
Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay Juulaay 15-keeda 2024, waxaan shaqadii ka fariisiiyey taliyihii xabsiga dhexe xamar sareeye guuto Daahir Cabdulla Raag inta baaritaanku uu socdo. Sidoo kale waxaan kusimaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay Jeneraal Maxamed Xuseen Axmed.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qarxi xalay ka dhacay Muqdisho.
Qarxa baabuur laamiga la dhigo ahaa beekinada baabuurta ku jirta ayuu agtiisa la dhigay. Qarxa dhankii wuxuu aadin qofkii yaqaana wasaaradda sportsa dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo fir iyo u jiray baabuurkii markii ka sokeeyey ayaa albaabka laga soo gala soo fuulay derbiga, kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax fir ah oo anaga noo soo gudbin.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Shahbaz Shariif ayaa waxa ay raadinaysaa sidii ay hanaan toosa oo xayiraada u saari lahayd xisbiga B T I oo ah xisbiga ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan oo hadda xabsiga ku jira. Ayatullah Tarar oo ah wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Pakistan ayaa waxa uu sheegay maanta isagoo warbaahinta la hadlayay magaalada Islaamabad inay dareemayaan inay hayaan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo ah in xisbiga P T I loo xayiri lahaa sidii loo xayiri lahaa, isaga oo ku eedeeyey in xisbigaasi uu dhaqaale ka helay dibadda islamarkaasina uu abaabulay bannaanbaxyo dowladda ka dhana. Wasiir Tarar ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in xukuumadda ay markaasi xiri doonto maxkamadda sare ay la xiriiri doonto maxkamadda sare ee Pakistan si ay xayiraadaasi u hesho. Xisbiga Imran Khan ayaa si joogto ah arintan u beeneyn jiray, waxaana sidii ay sheegeen Sayid Sulfakir Bukhari oo ah hogaamiyaha xisbigaasi P T I uu sheegay in qorshahani xayiraadda ee xukuumaddu ay waddo uu yahay calaamad aad looga naxo. Waxaan qoraalkan warfidiyeenada ugu gudbinaya, ayuu yiri, uu ku sheegayaa in xukuumaddu ay yaqiinsatay in hanaanka maxkamadaha loo hanjabi karin islamarkaasina culays aanan la saari karin dalkan. Dadka reer Suuriya ee ku sugan goobaha dowladdu ay maamusho ayaa u dareeray goobaha codbixinta Isniinta maanta taa si ay u soo doortaan baarlamaanka cusub ee dalkaasi. Codayntaasi ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan wax yar oo markaasi lama filaan ay ku tilmaameen kooxaha mucaaradka siyaasadda dalkaasi. Codbixiyaasha ayaa waxa ay dooranayaan 250 xildhibaan oo baarlamaanka ka mid a dalkaasi, kuwaasi oo aanan awood dhab ah u lahayn nidaamka madaxtinimo ee Suuriya, iyada oo saddex meelood laba meel oo ka mid ah kuraasta loo qoondeeyey xubnaha xisbiga Bashar al Asad ee Bacth la yiraahdo. Inka badan 13 sano markii uu bilowday dagaalka sokeeyey ee Suuriya, xukuumadda Bashar Asad ayaa waxa ay maamushaa inta badan Suuriya kadib markii Iiraan iyo Ruushka ay ka caawiyeen in uu dib u jabiyo kooxaha mucaaradka ee dalkaasi kaga kacay. Waqooyi bari waddankaasi waxaa gacanta ku haya xoogaga Kurdiinta ee dimuqraadi doonka ee Suuriya ee iyagu markaasi Islaamiyiinta ee fallaagadu ay taageeraan Turkiga ayaa sidoo kale haysta qayb ka mid a waqooyiga galbeed ee dalkaasi, halkaasoo in ka badan 5 milyan oo dad ah ay ku nool yihiin. xaakimkii heerka federaal ee guddoominayay dacwadda sirta ah ee madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump lala daba joogay ee ku sugan gobolka Florida ayaa kala diray dacwad oogayaasha isniinta maanteeta ah, isaga oo la saftay qareennada difaacaya Trump oo sheegay in qareenka gaarka ah ee dacwaddan loo gudbiyey si sharci darro ah markiisa horeba lagu magacaabay. Go'aanka uu qaatay xaakimkan degmada Mareykanka Elian Cannon la yiraahdo ayaa waxa ay soo gabagabeyn doontaa si cajiib ah oo lama filaan ah kiiskii dembiyadeed ee waqtigaasi la soo gudbiyey oo loo arkayay midka ugu halista badan dhammaan kiisaska sharci darrada ah ee ka dhanka ah madaxweynihii hore dalkan Mareykanka lagu haystay. Trump ayaa la kulmay daraasiin amaba wax ka badan 10 dembiye ah oo lagu eedeeyay in uu si sharci darro ah u keydiyey dokumentiyo ama qoraallo sir ah oo gurigiisa la dhigay, iyadoo sidoo kaleetana uu hor istaagay dadaaladii FBI da ay ku doonaysay inay ku celiso. Qareenada difaacaya ayaa waxa ay dacwadda ka keeneen caqabado badan oo ay ka mid tahay dhinaca sharciga oo laga eegay iyo sidoo kale to fursadaha, waxayna sheegeen in xataa garyaqaanka gaarka ah Jack Smith la yiraahdo si sharci darro ah loogu magacaabay qodobka magacaabista ee ku xusan dastuurka marka la fiiriyo. Dowladda Liibiya ayaa isniinta maanteeta amar waxa ay ku bixisay in lasoo xiro sarkaal ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee lagu magacaabo iyadoo shirkadaasi ee Gradma kadib markii lagu eedeeyey inay gacan ka geysteen in si sharci darro ah dad muhaajiriin ah loogu qaaday Mareykanka iyadoo markaasi la sii marinayo meelo ay ka mid tahay Nicaragua. Agaasimaha shirkadaasi ee shirkadda duulimaadka ee Gadmas ayaa airline waxa kaleeto uu sheegay inay wadaan baaritaano ku saabsan inay sameeyeen howlo dhaawacaya danaha dalka, sida lagu sheegay war saxaafadeed xafiiska xir ilaaliyaha guud ee fadhigiisu uu yahay Tripoli ee kasoo baxay kaasi oo magacaabay la tuhunsanayaasha. Waxaa sidoo kale lagu sheegay shirkadaasi Gadmas airline inay 400 qof geysay dalka ku yaala bartamaha Amerika ee Nicaragua aan iraahday kaasi oo ay damacsanaayeen inay si sharci darro ah ku geliyaan dadkaasi gudaha dalkan Mareykanka. Gradmas Air ayaa waxa ay tahay diyaarad gaar ah oo la aasaasay sanadkii 2021, waxa ayna xarunteedu ay tahay magaalada Tripoli. Sidoo kaletana waxaa la sheegay inay jiraan shirkadaasi websayd ay leedahay oo dadku iska diiwaangelinayeen ka hor marka ay goostaan tigidhada ay diyaaradaasi ku qaadayso. Shirkadu waxay ku howlaneed howlo duulimaad howleed ah sida 400 qof oo ka kala yimid dalalka bariga Asia iyo Afrika meelo ka mid ah ay ugu taxaabi lahayd oo markaasi ay u geen lahayd meelo ka mid ah bartamaha Mareykanka si ay tahriib u sameeyaan. Warkii dunidana waa naga intaa. Aan ku bilownay habeen wanaagsan, marka hore dhammaan tiim beetaliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaqadii ka fariisiyay taliyaha xabsiga dhexe ee Muqdisho sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raage kadib markii dhacdadii 13-kii bishan ka dhacday xabsiga dhexe maxaabiis hubeysana ay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga iyaga oo weerar ciidanka ku qaaday xabsiga. Waxaa weerarkaasi ku dhintay 8 qof oo ay ku jiraan 3 askari. Sareeyo guuto Maxamed Xuseen Axmed ayaa loo magacaabay kusimaha xabsiga dhexe. Talaabadan iyo sidoo kale magacaabista gudigan baaraya arintaasi ayaa waxa ay sida ay u dhaceen xabsiga dhexe ay tahay. Waxaa ka hadlay afayeenka ciidamada asluubta Cabdiqani Maxamed Qalaf oo codkiisa baahiyay lana hadlay warbaahinta dowladda federaalka.
Taliska ciidanka asluubta, taliyaha ciidanka asluubta wareegta uu soo saaray ayaan maanta halkan ka akhriyeynaa. Ujeeddo shaqo ka fariisin iyo magacaabis ku sime laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay July 15, 2024, waxaan shaqadii ka fariisiyey taliyaha xabsiga dhexe xamar sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raage inta baaritaanku uu socdo. Sidoo kale waxaan ku simaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay General Maxamed Xuseen Axmed. Waxaa ku siixan warqadaas taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee kasoo baxday maanta oo taariikhdu tahay 15-ka bisha. Isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh ee u magacaabay xaaladda ka dhacday xabsiga 13-kii bishii. Waxaa gudduga gudoomiye waa sareeyo guuto Maxamed Xuseen Axmed gudoomiye, gaashaan la sare Xasan Kulmiye Cawaale gudoomiye ku xigeen, gaashaan le Axmed Cabdullaahi Buulle, dhamme Maxamed Cumar, dhamme Ismaaciil Salaad Maxamed, dhamme Maxamed Siciid Cabdullaahi, dhamme Cabdirashiid Cali Maxamed, laba xidigle Xasan Cali Axmed. Guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno buliiska ah, xubno asluubta hay-adaha sharciga, xubno maxkamadaha ciidamka ciidamada qalabka sida ah. Taliyuhu shaqadaas u igmaday, baaristiina way bilaabeen maanta oo taariikhda 15. Wixii baaristaas ka soo baxa ayaa taliyaha ciidanka taliskiisu in la wadaagi doonaan. Aad iyo aad baa u mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka asluubta Cabdiqani Maxamed Qalof oo markaasi la hadlayay dowladda warbaahinteeda kana hadlay tallaabooyinkii ay qaadeen kadib weerarkii Sabtidii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii xalay lala beegsaday maqaayad ku taalla meel ku dhow daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Booliiskuna ay sheegeen inay ku dhinteen 5 qof, 20 kaletana ay ku dhaawacmeen. Booliiska ayaa sheegay in qaraxaasi uu sababay baabuur ay walxaha qarxaa ku xirnaayeen oo la dhigay maqaayadda agteeda. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa arrintaasi waxa uu ka warastay iyo sida ay wax u dhaceenba Muxuddiin Cali Maxamed oo Lixle la yiraahdo oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa maqaayadda kana badbaaday qaraxaasi xale.
Qaraxa markuu dhacayay goobta uu ka dhacay ayaan ku jiray oo ciyaar aan ka daawanayay, oo waqti hore ayaan tegay goobtaasi oo cishaha salaada cishaha halka saaxib barka ku tukaday oo ciyaartii aan ku sugayay goobtaasi oo tof kafee la yiraahdo. Anagoo ciyaarta daawanayno oo 4 saac iyo 25 daqiiqo meelahaas markay marayso anagoo jibiga caadi inuu yahay, haddana shaki badanna qabay dhalinyaro badan oo dowladda u shaqeeya la sheekaysanayaan turunka qabeen oo dhahayeen cawada meesha waxba ka dhacaayo. Yaro walaalkii oo geeskii fadhiyay dhowr mar igu soo celceliyey idahay miyuu cawada cabsi badan baa dareema. Dhalinyarada dhammaantood attentionkoodas way qabeen, laakiin qadiraa dhacday. Ilaahay mahad iska leh, 100 qofood ka badan barxadda waanse ku fadhinay, laakiin qof gudaha ku jirta waxbaysa kuma gaarin. Waxa ilaahay Allah ayaan u mahad celinaynaa oo markasta aan leenahay Allah ayaa mahadsan, sababtoo ah qaraxa baabuur laamiga la dhigo ahaa baakinada baabuurta ku jirta ayuu agtiisa la dhigay. Qaraxa dhankii wuxuu aadanay dhanka qofkii yaqaana yaqaana wasaaradda sports dhanka kale kasoo jeedo, dhankaas oo fir iyo u jiray baabuurkii markii ka sokeeyey ayaa albaabka laga soo gala soo fuulay derbiga, kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax fir ah oo anaga noo soo gudbin. Derbiyan ka gubuudnay murux murux inuunu gaarin maahine waxaa waa ay sheegeen in waxaa samayn karnaa sameynay nin dhalinyaro aha inta badan dadka badbaadiyo banaanka markuu u baxay jaranjaran soo qaaday. Hadda alxamdulilah waa ilaahay umaad celinayna wax kaloo aan dhihi karna male.
Waa gartay adigu ma gudahaad ku jirtay mise banaankaad joogtay?
Waa gudahaan ku jiray, weliba derbiga ugu dambeeyo ee albaabka kasoo horjeedo ayaan fadhiyey anigii tiim dhalinyaro badan ah ciyaartan projecti noogu daarnaaya ka fiirsanayna. Ilaahay ma iska leh dadka gudaha ku jiraan kamid ahaa.
Waa gartay marka dadkii meesha wax ku noqday intii dhimatay Allah naxariisto, intii dhaawacatayna Allah caafiyo, imisaad adigu aragtay?
Qof dhintay maan arkin, laakiin qof oo markaan soo baxay yar dhalinyaraha oo meesha kasoo booday meesha ka booday oo jabaya arkay, yar iyadoo askarta qaadayaan ciidamada dowladda meesha ka yimaadeen qaadayaan waa u jiiday, laakiin inuu dhintay mashiinka gaariga loo dirayay. Laakiin dadka dhintay banaankii joogeen maxay aniga gudaha ku jirnay qayb dambaana ka boodnay oo qayb musqul yaroo gaabanoo gadaal laga galaan derbigeeda intuu ku boodnay naftii aan haysay aan ku boodnaan derbiga san usii boodeynay oo si farsamaysan derbiga intuu isku soo laabnay aan dhulka saa usoo gaabino aan ugu dhaceynay. Laakiin wax dhintay dhihiga maysan qaban, laakiin maqal waxaan ku hayaa maamo oo dhinacna ii sheegeen dhaawac wejiga ugu yaalay ii sheegay iyo 2 ilmo yar ee haysato kala go'an ii sheegay. dad wadada maraay dadka ugu badan wax gaaray dadka wadada maraay iyo albaabka dadka fadhiya waay laakiin gudaha inta ku jirtay ilaahay ka badbaadiyey allahna mahadaas iska leh inta dhimatana allah naxariisto inta dhaawacna allah caafiyo
aamiin waxaad ii sheegtaa waxaad sheegtay dhalinyaro kula joogtay inay ku jiray shaki ah inay caawa wax dhacayaan marka maxay sidaas u yidhaahdeen ma amniga ayaa maaragtay baylaxsanaa mise xog kale hayeen
wax ogamaysan haynin keliya waxay ka cabir qaateen meesha dad cusub oo yimid iyo sida loo soo baxsamay maxaa yeele dadka annaga habeen walba meeshaa tegi jirnay waa meelaan ku cabeynay ahayd dhawaanahana la furay muddo laba bilood ee furan tahay qaybtan qofkii yaqaanay yaqaan waqooyi muqdisho meel saas lagu kifaaxo ma jiri jirin waa meesha ugu horreysay oo lagu casriyeynayay lagu baashaalayay daadhuuga iyo dibladda iyo laiskaaga ciyaaraayay meel oo hadda dhalinyarada waqooyiga muqdisho degan ay ahayd oo hadda la furay marka waa cabdir saas ay qaateen dad cusub ina arki maahayn wax kaloo oo tuhun kale ay qabeen iyo maysan jirin haddii qabi lahayn meesha naga wadaan dhihilahayeenba mana qabinba taas
waagar marka dadka meesha yimaada dad nooceeya weeye oo ku caweeya sidaas sheegta ku baashaala
waa dad dhalinyaro ah brif sectorka iyo public sectorka waa u shaqeeya qaarkood saraakiil ku jiraan dowladda waadi dad bulshada qaybaheeda kala duwan iskugu jira kamid ahaayeen oo dhalinyaro ah bis dhalinyara
marka in muddo ah hadda berii lasoo dhaafay magaalada waxay u muuqatay weeraradii iyo qaraxyadii inay yaraadeen kabacdi muddo markii la joogo arintana dhacaysa marka waayo aragnimadiina waa side marka ay noqoto xaaladda amniga magaalada muqdisho isbedel rasmi ah miyaad dareemaysaan mise waa xaaladan laysku hadlayn karin oo mar walba wax dhici karaan
qaraxan ka hor waxaan dareemaynay kalsooni boqolkiiba boqol ah maxaa yeelay dadka dhalinyarada meesha iskugu imaanayay qofkii waxa waaye waa dad isku xaafad ah macnaha waa dad isku hal meel kasoo jeedo markii hore lama sameyn jirin inay intaas meel iskugu imaado kalsoonida jirta awgeed ayaa meelahan dayacan aan fadhiisanay keentay oo amniga wax iska bedeleen waqti dowladdan hadda jirto laakiin hadda cabsidii ayaa soo laabanaysa magaalo meesha qaraxa ka dhacay madaxtooyada wax badan uma jirto taalada daldirkadaasoon ay u dhowdahay meeshaas siduu qaraxa kusoo gaari karo waa calaami su-aal waayo hay-ada amniga ka jawaabayo shaqo kuma lihin laakiin waa kalsoonidaas way jirtay waa sababta aan dhalinyarada meelahaas aan u fadhiisanaynay oo aan u daawanaynay ciyaaraha
kaasi waxa uu ahaa muxidiin cali maxamed lixleh oo u waramayay waa maxamuud eh wariyaha v o eda haaruun macruuf halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington toddobaadkii hore ayaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland ay qabsadeen deegaanka harboole oo ku yaala jidka isku xira kismaayo iyo afmadow kana ah halboole isku xira gobollada jubbada hoose ilaa iyo jubbada dhexe mas-uuliyiinta ugu horeeyo aan ku celiya halkaasi mas-uuliyiinta ugu horreysay ee muddo sannado ah toddobaadkan mara jidkaasi waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan oo ka tegay magaalada kismaayo gaarayna afmadow haaruun macruuf ayuuna uga warramay wixii jidkaasi uu ku arkay
waddadan afmadow iyo isku xirta kismaayo oo ilaa labada kun iyo labaatan laba iyo tobankii ugu dambeysay in qof mas-uule maro ayaan soo maray iyadoo nabad ah oo laga sifeeyey shabaab laga soo bilaabo buulaguduud janaa cabdalle janaa cabdalle iyo buulo guduudda janaa cabdalle ciidamada muddadan dambe way joogeen ciidamada dowladda jubbaland marka iyo dowladda federaalka kadibna waxa weeyaan laga soo bilaabo janaa cabdalle waa bartamaha kismaayo iyo afmadow waa lixdan kilomitr ee kismaayo u jirtaa ama afmadow u jirtaa maadaama boqol iyo labaatan kilomitr afmadow iyo kismaayo isu jiraan laga soo bilaabo janaa cabdalle ilaa afmadow oon la soo marin ilaa labada kun iyo labaiy tobanki ugu dambeysay labada kun iyo saddex iyo labaatanka qudhiyeed dhinacday ka mareen ciidamada yimid aagan oo ka yimid kismaayo waddada mayna soo marin marka waddadaasu waa taariikh maanta in la furo saldhiga ugu weyne ay nimankanu deganaayeen waa dhulkaas aan hadda kuu sheegay harboole laga soo bilaabo mataqaana janaa cabdalle ilaa afmadow laga soo gaaro harboole waxaa kasoo dhacdaa wadooyin badan oo dhowr ah oo ka yimaada dhanka mataqaana buale iyo jilibka yimaada, waana isku xiraha wadada meesha isku xirta weeyaan ciidamada shabaab ee aadaya ilaa badda madow badhaadhe eriyadeeda iyo ilaa xuduudka Kenya oo dhanka xeebta mataqaana wadada ay marayeen weeyaan oo afudow u dhexeysa Kismaayo. Waa saldhig hadda ciidankeena degan.
Waaye, waxaad ii sheegtaa wadadan aad marayseen dad rayid ah ma ku aragteen, maxaad kala kulanteen?
Haha, rayidka de tuulooyin baa ku yaala dhexda. Waxa weeyaan marka laga soo tago Janaac Cabdalle, waxaa ku taala tuulo la yiraaho Qalawlaha. Marka laga soo tagana waxaa ku yaalaa Miido oo meeshii torada ah, Hardoole tuulo ahayd. Dadkii daadkii biyaha galeen waxay u qaxeen xagga Miido oo 5 km u jirto, marka oo ciidankeenu degan yahay xero ciidan baa hadda ku taala. Marka Harboole iyo Miido iyo dhulkaas dadeed waxa weeyaan xoolihii baa jooga, geeli baa jooga, xoolihii baa jooga oo dadkii reer miyigi baa degan. Marka tuulooyinka marka laga tago, marka dadka rayidku dee waxa weeyaan dhib bay ku qabeen nimankan oo xoolo badan bay ka qaadi jireen oo ay ku sheegeen mataqaana zakaat, oo hadda waa ay ka qaadayaan meelaha qaar.
Idinku marka ma si madax bannaan baad u marteen oo baabuurtiina rayidkaas ka wadateen mise ciidamaa idin galbini?
Maya, ciidan baa la socday aniga, ciidankeena la socday. Macnaha waxa weeyaan wado weli gawaari rayada meesha ma marayn, maadaama ciidamada dee dagaala iyo meesha ay ka dhaceen maalmahan dhow ciidan way ka wareegsadaan. Hadda masaal gawaarida afrada weli way baxaan Kismaayo aada, way ka wareegaan, waxay maraan wado kore oo caglibaax u dhexeysa qooqaan iyo afrada, halkaasay ka dhacaan Beerxaani oo Kismaayo ka aadaan. Marka weli gawaarida shacbiga ma bilaabanin, maadaama meesha ay noqotay meel hadda lagu dagaalamay maalmahan lagu dagaalamay. Laakiin waxa weeyaan hadda wax khatar ah aan ka arkay ma laha, wadadu waa caadi, shacbiga deganaana dadka aad bay soo dhaweynayaan.
Marka imisa saac bay kugu qaadatay 120 km Kismaayo ilaa Afmadow inaad ku gaarto?
Haddii aan toos u socon lahayn waxay noqon lahayd saacada adi marka u badato 3 saacadood bay noqon lahayd. Laakiin dee waan anagaa hakannay, meelo badanaan ku hakannay.
Waaye, marka ciidanku inay degaanada tagaan shabaab ay kala wareegaan saldhig hore wa u dhici jirtay, su-aashu waxay ahayd mar walba intee la-eg bay sii joogi karaan, ma ku nagaan karaan, horumar ma ka sii samayn karaan halkaasoo degaano kale ma qabsan karaan? Waad soo aragtay, waad la sheekaysatay, waad la safartay, maxay kuula muuqataa adiga hadda inay dhici doonto?
Qorshaha Haaruno waxa weeyaan madaxdu waa is aragnay madaxweynaha Jubbaland arrinta oo ka wada hadalnay. Waxa weeyaan qorshuhu hadda ciidamada hadda meeshay joogaan shabaab kama foga, oo waxa weeyaan wadada isku xirta afmadowga Kismaayo markii loo socdo Kismaayo bidix dhanka Jilib, waxa weeyaan meel la yiraaho oon ka fogeyn oo lagta dhinaca kale ah Qumbi ilaa Weelmaaro iyagaa jooga, waxaa jooga shabaab xaggana afudo. Markii hadda xagga kale looga baxo, waqooyiga looga baxo 40 km meesha la yiraaho Xagar ayagaa jooga. Marka dhulka in la qabtaa qorshuhu yahay oo ilaa Bu'aale la socdo iyo Jilib haddii ay dhinaca kale. Marka Jilib waa xagga in laga yimaado dhanka maxalladii jiray laamiga oo Jamaame Sunguuni Jamaame halka in laga yimaado, halkana in Bu'aalena in laga tago Afmadow, Xagar la tago, laga sii socdo Bu'aale la tago. Qorshaha waxa weeyaan deegaan in la sifeeyo weeyaan haddii ilaahay raaho.
Waa garid
maaha nidaamkii horeo kale inta meel la tago laga noqonaya. Had qorshuhu waxa weeyaan dalka in laga saaro nimankan oo lala diriro.
Waa garid nidaamkaa horeed ka hadashay waxaa ku jiray in la tegay hadda ka hor Weelmaarow aad sheegtay, Xagar waa la tegay, ciidanku way tegeen, haddana markiiba waa laga soo laabtay inkastoo Weelmaarow qarx culus loogu geystay ciidanka. Marka
sax weeyaan
maxaa kalsooni ku siinaya inay markani ka duwanaan doonto howlgalladii hore?
Maya, qorshaha ciidanka maalinta tagay waa had intaan hadda ila socoto ciidan la-eg 10 gaari oo mataqaana qoryaha saaran yihiin iyo ciidan intii saarnaan lahayd bay ahaayeen. Laakiin hadda waa ka badan yahay dee waxa weyaan ciidanka hadda waxaan ka hadlayno 10,000 waaye, 2,000 ciidan ku socdo ku dhow waayaan ama ka badan. Marka waxaa qorshuhu waa qorshe lasoo diyaariyey wey maaha, kaasu wuxuu ahaa in la tago oo lasoo fiiriyo oo saxan ahaan u ahaa. Inkastoo ay meesha la yiraahdo Weelmaaro sidaa sheegtay qarax ka dhacay ciidanka oo gaari ay ku qarxiyeen ciidamadii oo mataqaanaa saldhigii meesha Weelmaaro fadhiya gaari lasoo galeen oo khasaarana ay geysteen, laakiin Xagarna dagaal weyn kama dhicin oo waa laga ceyriyey weelmaaran waa laga ceyriyey waagaas, gaariga bay lasoo galeen, maaha wax kaloo khasaaroy sameeyeen oo dagaal ma jirin. Laakiin waxa looga noqtay waxa qorshaha wuxuu ahaa markii horeba saham buu ahaa, laakiin haddeer waxa weeyaan waa kama dambeen, waa kala dambeen weeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Amiin Cusmaan, oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Isla arrimaha Jubbada Hoose ayaan ku guda jirnaaye shir ay ka qayb galayaan saraakiisha maxkamadaha garsoorayaasha iyo sidoo kaleta madaxda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Kismaayo maalintii saddexaad, waxaana lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyey halkaasi maalinta berri ah. Haddaba maxaa looga hadlayaa maalinkii saddexaad shirka halkaasi ka socda? Wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Aadan Bishaar Geedi.
bismillaahi aadan waa mahadsan tahay shirkan. horta sidiisaba waxa uu u qabsoomay ama iskuugu yimid bahda cadaaladda Soomaaliyeed oo ka kooban garsoorka, wasaaradaha cadaaladda, xeer ilaalinta, asluubta, booliska oo qaybta CID-da ah. horta intaas oo Soomaaliya oo dhan ah ayaa isu yimid. waxaa looga hadlayna waa istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya, si cadaaladda Soomaaliya shanta sano soo socoto istaraatiijiyad loogu sameeyo.
waayahay marka dabcan yaa ka qaybgalaya shirka?
shirka waxaa ka qaybgalaya, waxaa hogaaminaya guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya, sidoo kale waxaa ka mid ah dadka la idgaraynaya wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya, xeer ilaaliha guud ee qaranka, heer federaal saddexdaas ay hogaaminaysa. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka iyo taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada dalka, xeer ilaalinta, sidaasoo kale guddoomiyaasha maxkamadaha sare ee maamul goboleedyada ada heer federaal iyo heer maamul goboleed, intay shaqadooda cadaalad ahayd oo bahda cadaaladda la isku dhaho way u dhan yihiin shirka.
waayahay marka qodobaa jirtay ilaa maalin saddexaad laga doodayey oo la falanqeynayey, qodobadaas maxaad noogu sheegi kartaa mase ahaayeen qodobo dan u ah guud ahaan Soomaaliya?
horta haddaysan wax dan ah laga doodayn, ma la isu imaan lahaynba in lasu yimaado waxaa keentay danta, sababtoo haddaysan dani jirin had qofba dantiisu qabsan lahaa. horta waxaa laiskugu yimid waa danta ummadda Soomaaliyeed. Soomaali markay burburaysana cadaalad darray ku burburtay, oo dadkiiba cadaalad darad ee dareemay, sistamkii ka dareemay, dadkii marka cadaaladay gacmahooda ku qaateen, markii dib jamhuuriyadda saddexaad Soomaaliya ay dhalatay ilaa ay haddana dastuurkeena waa qabyo, wax walba qabyo noo yihiin. marka waxaan hadda iskugu nimid waxay warheedhe waa maamul goboleedyadan isku mar ma aysan dhismin, maamulbaba mar buu dhismay. dowladda federaalka nafteeda waa dhowrkii sanaba doorashay gashaa, oo sistamka Soomaaliya waxaa moodaaba yacni madaxweynihii la magaca la doorto ama wasiirkii uu cadaalad u doorto ama guddoomiyaha maxkamadda maxaan ku la magacaabo, yacni qofka intuu asaga joogo istaraatiijiyadu dhistay lagama hoos qaado, mid walba cusub istaraatiiji cusub la yimaadaa. marka waxaan rabnaa federaal iyo maamul dowlad goboleedba in istaraatiijiyad midaysan oo shanta sano soo socota ah oo 2025-2030 ah in la sameeyo, oo aysan noqonin qofka xafiiska yimaada inuu wax cusub la yimaado ee qofka xafiiska yimaada uu ugu yimaado qorshe degan oo fulin uu oga baahan.
waayahay marka maadaama cadaalad laga doodayo, waa meelaha ugu adag ee Soomaaliya maanta saameynta ku yeelatay, qof walbana uu cadaalad raadinayo, ma isleedahay marka shirkan waxa ka soo bixi doona qodobo wax ku oola?
horta cadaalad waa tii rabbi. waxaan u socono oon raadinayna waa in qof walbo Soomaali ah asagoo gurigiisa joogo siduu cadaalad ku dareemi lahaa, oo maxkamadaha markuu tagaayo uu aamino in waxaan maxaan ku yiraahdaa shaqada la qabanaya la tuso qofka fiir qofka inuu ku aamino waxaa ka horeyso inaad tusto wuxuu kuugu aamino. marka waxaan u socono waxaa waaye in garsoorka la aamino. sidee lagu aamini karaa? in dadkii service ay ku qanci karaan loo sameeyo. sidoo kale anaguna Soomaalida dhaqan waxaan leenahay, markay bahasho annagu kiiska annaga way nala jirana cadaaladna raadsanaa, markuu naga jirana cadaaladana u raadinaa. tusaale laba qof kiis isku haysato, kiiska labada qof isku haysato, anigu waxaan fiirinayaa marka kiiska aan igu wajahan, marka aan leey haysto waxaan leeyahay cadaalad ma jirto, cadaalad waa inaan helaa, ma fiirinayo qofka iga soo horjeeda nafsiisa inuu cadaalad u baahan yahay. marka waa in haddii garsoorkii ama bahda cadaaladda aan isku duubayaan kala qaadqaadine ay fahamsan yihiin waxay qabanayaan, shacabkana way kasban karaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka Jubbaland Aadan Bishaar Geedi oo uu rameeyey. Aadan Maxamed Salaad, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Marka laga hadlayo waxyaabaha sababa ama sii xumeeya xanuunada dhimirka ku dhaca, tusaalena loo soo qaato isticmaalka maandooriyaasha, ayaa ka sokow dhaqaatiirta oo ka hadasha xiriirka ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo maandooriyaasha. Waxaa dhinaca kaleeto culimmada diintu ay dadka ka waaninayaan khataraha isticmaalka maandooriyaasha kala duwan ay bulshadu ku hayaan dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba. Sidaasi oo ay tahayna waxaa weli soo kordhaya dadka isticmaalaya maandooriyaasha iyo kuwa uu ku dhacayo xanuunka dhimirka noocyadiisa kala gedisan. Sahre Cidla Nuur ayaa arrimahaasi ku eegaysa warbixintan.
Inkasta oo xanuunada maskaxda ku dhaca ay la mid yihiin xanuunada kale ee jirka intiisa kale ku dhaca, haddana isticmaalka maandooriyayaashu waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka soo dedejiya in qofka uu ku yimaado khalkhal maskaxeed. Inkasta oo aanay jirin daraasad rasmiya oo laga soo saaray dhulka Soomaalida oo qeexaysa tirada dhabta ah ee xanuunada maskaxda ka qaaday maandooriyayaasha kala duwan ee dadka qaarkood isticmaalaan, haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka isticmaala qaadka sigaarka, khamriga iyo maandooriyayaasha kale ay uga badan yihiin bulshada inteeda kale in uu ku yimaado dhibaatooyin la xidhiira xanuunada maskaxda. Dr. Cabdulqaadir Takar oo ka mid ah khubrada caafimaadka ee dhinaca maskaxda islamarkaana ku dhaqan dalka Britain ayaa ka waramaya waxyaabaha lagu garto xanuunada maskaxda, gaar ahaan kuwa ka yimaada maandooriyayaasha.
Runtii way badan yihiin, Soomaalida way ku badan yihiin, wayna jiraan duruufaha uu ka kala u keenana way kala badan yihiin. Laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye qofku dadka la jooga inuusan dhegeysanayn, dhaqankiisa oo dhan baa laga garan karaa.
Calaamadaha ugu waaweyn lagu garan karo maxaa kamid ah?
Calaamadaha ugu weyn lagu garto waxaa kamid ah wax la yiraahdo hallucination, oo ah qofku in dareemadiisa dhan khaldanaadaan, hadday noqoto maqalka, aragga, taabashada, iyo wax la yiraahdo delusion oo ah qofku inuu fikrad qalada uu qabo oo aan laga baabi'in karin. Tan ugu daran mararka qaarkood inta laga sheekaysto ayaa isagii amar la siinaya. Waxaan ka hadlaynana waa wax qofkan xanuunka maanka qaba isagoo keliya dareemayo, maaha wax dadka kale u jeeda. Bulshadeennuna ma fahamsana meeshaas laftigeedana waa meesha badanaa ay isaga dhacaan dadka xirfadda caafimaadka leh iyo qolooyinka cilaajka wax ku daweeya. Qofkii markii oo in lala hadlayo dareemo oo hadlo oo isla hadlo gacmaha tuuro qolooyinka cilaajka iyo dariiqaas mara waxay leeyihiin qofkan jinni baa ku jira, jinni baa ka hadlay. Qolooyinkan caafimaadkuna waxay leeyihiin inta qofkan psychosis baa in la daweeyo. Runtii waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo.
Khadra Axmedna waa dhakhtarad dhinaca maskaxda ku takhasustay oo degan dalka Sweden. Waxay ka hadlaysaa dhibaatooyinka Soomaali badan ka haysata isticmaalka maandooriyayaasha iyo xanuunada kala duwan ee ka dhasha
daraaska qaata kamida, amfetamiinka kamida, kokainka kamida, xashiishka kamida, khamriga la iska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaana hallucination noqdo, wax maqlo, wax arko. Xanuunka waxa la iska sifrinay skizoaffective malaka kale la yiraahdaa, waa shaki, waa aggressive badan, qofkaas inuu caradiisa iyo dabeecadiisu aada u xumaato, inuu shaki fara badan sameeyo, inuu tuhumo dad aan waxba ku sameynin. Waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii ka yarguuro oo waaqici kale oon run ahayn uu isku sheekeeyaanba iskaga dhaadhiciyo.
Waan gartay marka qofkii marku calaamadaha iyo xaaladaha lagu arko qaabka ay bulshada uu la nool yahay uga falceliyaan, ama qoyskiisa ha noqdaan ama bulshada kale, saameyn inteed bay ku yeelataa xaaladda caafimaad inay ka sii darto.
Soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceeb bay u taqaanaba. Waa qof waalan, waa qof xanuunsan, waa qof asarkiisu xanuunsanaa, waa qof jimanlabay ku leeyihiin, waa qof maaragtay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo. Marka ceeb bay u taqaanaba qof xanuunsan amba wax ka siinihiin amba si kale dee maskaxda looga haysaati la arko, horta say u agsibta gareeyaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkanu u xanuunkanu caadi yahay maskaxda ku dhacayo hadduu daawo helay ka fiicnaanayo, taasna horta ku adag inay liqaan. Ta koowaad weeyaan. Ta labaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way ku adagtay. Ta saddexaad in bulshadii wax loola wacyigeliyaan bay wacyigelinta wax ku qaata way ku adag tahay.
Qaadka ama jaadku noocyo kala duwan oo uu leeyahay waa kuwa dhulka Soomaalida si weyn looga isticmaalo, waxaanu inta badan bulshada ku keenaa hoosu dhac dhaqaale, waxsi fara badan, saacadaha shaqada ama waxbarashada oo qofku haleeli waayo iyo xanuuno maskaxeed oo ka dhasha isticmaalka maandooriyaha siqaadka ama jaadka loo yaqaano. Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid a culimada waaweyn ee Soomaalida ayaa dhowaanahan bilaabay in uu meelaha miyiyada iyo magaalooyinkaba u baxo si uu dadka uga wacyigeliyo dhibaatada maandooriyayaashu ay leeyihiin.
Waxyaabaha khatarta ummadda ku haya waxaa ka mid a wixii duulimaadkaga ah caqliga. Caqligu waxa u qaalisana ilaahay uu siiyo weye diinta kadib. Allahay noo caafiyo dadka waalane, bal qofka waalan ka waraba muuqaalkeebuu leeyahay. Qofku hadduu waasho oo caqligii uu ka waasho, culayska u badan buu ummadda saaraa. Waali casoo sideedii u socota ayaynu soo waaridaynaa, lacagna waynu siisanaynaa, weliba lacagteennii baynu ku iibsanaynaa. Yana ayaa daraayan walaalayaal, waalida lasoo iibsanaya waxaa ka mid a balwadda. Deemika waxaa aad iyo aad u yaab badan saddex arrimood inay isu keen raaceen: jaadkii iyo sigaarkii iyo khamrigii oo imanaya. Maxaa dadkii u hadhaya? De waxbaba
geesta kale, dadka ay eheladoodu xanuunsanayaan amaba xanuunkaasi dhimirku uu ku dhaco ayaa dhibaatooyin joogta ah la nool. Waalidiin haween u badan oo ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ee Soomaalidu u badan tahay ayaa dhowaan iskugu yimid shirar ay kaga arrinsanayaan dhibaatooyinka muqaadaraadka iyo weliba maandooriyayaashaasi kala duwan ee qaadka iyo khamrigu ay ka mid yihiin.
Magacaygu waxa waayaa Khayre Cabdullaahi. Waxaan ka hadalnay muqaadaraadka magaalada ka socda, iyo waxaan ka hadalnay in maamulayaalka maanta aan isu imaadnay, waxaan ku heshiinay sidii lagu soo dabargoyn lahay muqaadaraadka iyo maxay ahaatee khamrida meel kasta lagu gadaaya oo guryaha Soomaalida inta ay ku jiraan dadka ay kareysteen hindala ay khamri ku gadaayeen, ayaan ka hadalnay.
Jaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyayaasha mamnuuca ka ah wadamada reer galbeedka iyo badi wadamo kale oo ku yaala Asia, taasi oo loo sababeynaya inay u arkaan in khatarta jaadku ka badan tahay ta maandooriyayaasha kale.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubinta Qurba. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinay wariyaha v o e da ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno madal looga hadlayay horumarinta raasumaalka bulshada iyo dhisidda mustaqbal wanaagsan oo toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey dalka Turkiga. Madasha horumarinta nabadda iyo xalka waara oo ah madal sanadla ah waxaa soo abaabulay hay-adda Restore Somali Foundation oo loo soo gaabiyo RSF oo fadhigeedu yahay dalkan Kanada, sidoo kalena xarumo ku leh Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, gaar ahaan waaxda qurba joogta. waxaa madasha lagu casuumay qurbajoog ka kala timid dalal kala duwan iyo qaar ka socday Soomaaliya si ay uga wada hadlaan ka faa'iidaysiga awooddooda iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dadaalada horumarineed ee ka socda Soomaaliya. Bile Tubey wuxuu ka mid yahay madaxda ururka RSF, wuxuu ku nool yahay dalka Maraykanka. Mar aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaa waxaan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa shirka iyo ujeedka ay ka lahaayeen.
Xuseen, waa mahadsan tahay sidoo kale v o a way mahadsan yihiin fursadda ayna siiyeen. Madashan waa madal sanadla ah oo sanadkiiba hal mar la qabto oo ay qabato hay-adda Restore Somali Foundation. Peace and Sustainability Forum ayaa la yiraahdaa madasha nabadda iyo xalka waara. Ujeeddada ugu weyn oo laga lahaa ayaa ah sidii horumarin loo gaari lahaa ee qeybaha kala duwan ee adeegyada bulshada, ugu horreyso waxbarashada, caafimaadka, ha noqoto ganacsiga ama investmentiga oo ugu horeeyo shaqa abuurka, iyo xirfada dadka in loo sameeyo ama loo horumariyo xirfadooda. Ujeedada ugu weyntaas ayay ahayd. Resource Somali Foundation waxayba ka shaqeysaaba horumarin iyo nabadayn. Marka hawsha ugu badan oo hadda meesha lagu qabtayna waxay ahayd sidii waxyaabahaasi oo dhan mawduucyadaasi laga dooday ama la gorfeeyey loo horumarin lahaa, iyadoo lagu salaynayo xal, sidii xal loogu gaari lahaa mawduuc walbo la keenana uu ahaa waxyaabaha gudaaradkiisa ah. mushkiladaas markaasi taagan xalkeeda sida uu noqon lahaa. Marka intaas ayay ahayd ujeedada ugu weyn laga lahaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, oo aan kula kulmay magaalada Toronto oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay madasha, ayaa iga warramay kaalinta ay wasaaraddoodu ku lahayd madasha iyo sida looga faa'iideysan karo qurbi joogta.
Wasaaraddu runtii waxaa ka qosayay dhowr qaybood oo marka laga hadlayo workforce-ga ama dadka qurbaha tagay waxbartay aqoonta la rabo inay dalka ku soo celiyaan ama xirfadii iyo aqoontii inay dadka dalka ku soo celiyaan la rabay. Sidoo kalena qayb kale oo muhiim ah oo runtii la rabo sida uu yahay qodob ama dhowrka qodob oo muhiimka ah human capital development-iga waxaa ka mid ah in la helo waxay dhahaan economic development-iga. Marka economic development si loo helo, wasaaraddu waxay leedahay qayb runtii wax ama u qaabilsan qurbijoogta Soomaaliyeed. Waaxda waxaan u sameynay siyaasadda qurbijoogta qaran. Islamar ahaantiina marka waxaa jiro fursado maalgashi oo runtii sidaa dareemi kartaanba u furan dadka dibadaha joog.
Waa tahay waaxda qurbijoogta ee wasaaradda arrimaha dibadda oo dabcan idin hoos timaada. Maxay tahay waxyaabaha ay soo bandhigtay?
Annaga marka waxaan soo bandhigaynay siyaasad ahaan dowladdu meeshay ka istaagayso arrimahan qurbijoogta iyo human capital development. Waxaan soo bandhigaynay potential opportunity-ga in la maalgashto dalka ka banaan. Waxaan soo bandhigaynay maxaa laga wada shaqayn karaa marka laga hadlayo hay'adaha caalamiga sida hay'adda Nacsuuntay oo Risto Somali Foundation iyo sida hay'adaha kale sektorkan ku shaqada leh, iyadoo marka ay isku xirmayaan dadka business-ka ama dadka dhaqaalaha haysto ilaahay wax siiyey oo la rabo dalka inay maalgashtaan. Annagoo marka usoo bandhigaynay maxay dowladda Soomaaliya ka saacidi karta guud ahaan marka la isku daro hay'addan runtii way ku maasan tahay. Keliya hay'adda ma ii sheeg ma joogin Risto keliya ma joogin, waxaa kale oo jooga hay'ada kale oo runtii ay ka mid tahay hay-adda UN-ka ee ION oo maadaama migration iyo ii sheeg diaspora department-igu ay runtii wasaaraddu ka saacido guud ahaan shaqadeeda ay tahay. Ayaga naftigoodan waxay soo bandhigeen runtii presentation aad u muhiimsan oo la xiriira arrimaha migrationiska iyo isheeg diasporaha kaalmooyinka ay ka geystaan, gacanta ay ka geystaan. Waxaa ka mid ah markaan soo xuso diasporaha waxyaabaha ay ka geystaan, waxay shaqaalaysiiyaan dadka waxbartay dibadaha jira, waxay shaqaalaysiiyaan dad aqoon leh kadibna dalkii ku soo celiyaan si dalkiina aqoontii loogu soo celiyo dhiirgelin u noqoto dadka waxbartay.
Maadaama dad kala duwan oo aqoonyahanno u badan ay ka qayb galeen madasha, Biletubey ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada ka qaybgalayaashu ay ka heleen kulanka.
Runtii waxyaaba badan ayaa laga faa'iiday oo dadkaasi oo khibrada iyo xirfadayaasha meesha iskugu yimid oo ay aqoon isweydaarsi iyo xirfad kala bedelasho badan ay meesha ku sameeyeen. Taabagyada meesha lagu soo bandhigayna ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha dibadda oo ayada meesha ku soo bandhigtay ama ay ku faafisay oo dadka ay la wadaagtay Somali National Diaspora Policy oo runtii aan filayo in soo qurbajoog badan uu soo jiidan doono oo waxyaabo badan oo loo fududeeyey iyo serviceyo badan ay heli doonaan ay meeshaasi ka muuqdeen. Sidoo kale waxaa jiray khubaro badan oo kasoo shaqeeyay dalka dibadiisa, qaarna ay ka shaqeeyaan Soomaaliya, laftoodu ay kala qaateen aqoon ay isdhaafsadeen qof kale xirfadiisa uu kaga badnaa uu la wadaagay. Sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo meeshaasi laga faa'iiday ayaa ah in xirfadlayaal oo hadda ka hor barnaamijkaasina waa la sameeyey oo ka imaanaya dalka dibadiisa oo dalkii taga oo u sameeya seminaaro la xiriira horumarinta mowduuc ama filliga ay markaasi ka shaqeynayaan sektor walba ha ahaado.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo qurbijoog ah oo waxbartay, kuwaasoo qaabab kala duwan looga faa'iideysan karo marka ay timaado ka qaybgalka horumarinta ka socda Soomaaliya. Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, ayaan ugu dambeyn weydiiyey sida looga faa'iideysan karo awoodda qurbijoogta, gaar ahaan dhalinyaradaasi waxbartay.
Waxaa looga faa'iideysan karaa horta in la dhiso jaalidihii Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan. Soomaaliya waa dareemi kartaa hal hay-ad ama hal institution ama wasaaradba aan dhahe wasaaradda ama hay-adda dowliga ah kuma filnaan karto inay qof kastoo Soomaaliyeed meeshuu joogo ugu tagto. Marka waa in la helaa platform oo horta dadka isku keeni kara. Midda labaad waa in la helaa sida hay-adda RSF, waa in la helaa sida hay-adda UN migration-ka ah ama IOM oo runtii migration ka shaqo fiican ka haysa, guud ahaan mandate-keedu ugu weyn uu yahay inay wax ka qabato migrationiska iyo immigrantiska. Marka intaas marka isku imaadaan dowladana qaybteeda ka qaadato, dadka sektorka ka shaqeeyana qaybtooda qaataan, waxaa la helayaa horta in madal ama platform oo dadka la isugu keeni karo. Meeshaasa marka waxaan ka soo saaraynaa already siyaasad qaran aan dejinaya jirto, meeshaasa waxaan ka soo saaraynaa in awooddii qurbi joogta Soomaaliyeed laga faa'iidaysto, hadday tahay dadka lacagta haysto oo rabo dalka inay maalgashadaan, dib u dhis ku sameeyaan, aqoontii il xoolihii Ilaahay siiyey ay dalka kusoo celiyaan oo ii sheeg dalkii wax ugu qabtaan. Sidoo kale dadka banaanka dibadaha ka shaqeysta markaas fursadda aanan haynin, laakiin waxaan rabnaa ayaga naftigooda inaan ka faa'iidaysano oo ugu faa'iidaysano xilliyada fasaxadooda intay dalxiis aadi lahaayeen, inay dalka dib intay ugu soo noqdaan aqoontooda laba isbuuc, saddex isbuuc, hal bil, laba bil, wixii ay ugu faa'iideyn karaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay madal looga hadlayo horumarinta raasumaalka bulshada iyo dhisidda mustaqbal wanaagsan oo todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey dalka Turkiga, kaasoo looga hadlayay horumarinta Soomaaliya. intaan mar kale kulmi doonaba Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan, bal markana Hargeysa. Dhismaha suuqii weynaa ee Weyhaan ayaa Soomaaliland ugu weynaa la filayaa inuu bilowdo bisha soo socota, xarigana laga jiro sida uu sheegay markaasi wariyaha V O E-da uu sheegay xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Wii waa oo ka mid ahaa guddigii dhismaha suuqan Waaheen, ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Hargeysa. Wariye Khadar Maxamed Cakulle oo booqday suuqaasi ayuuna u waramay.
Suuqa Waaheen runtii meel fiican buu marayaa. Ilaa doraad waxaanu ka shaqaynay wadooyinkiisii sidii loo dhisi lahaa oo inta bishan ilaa bisha soo socota dhexdeeda ugu furmi lahaa qaybtii dadku lahaayeen ee private ka ahayd, sariibadii iyo bacadlihii isagu basementkii ayaa hadda socota. Waxaanu inoo dhammaani doonaa, isagu waa mool ka weyn oo 750 albaab yeelanaya. Sanadka soo socda aakhirkiisa ayuu inoo furmaya isagu, insha allah hadii lahayna.
Kan hore ee dadku lahaayeen muddana ay sugayeen, dadkii ganacsatada ahaana aad ogtahay inay weli suuqeelka kala duwan ku kala daadsan yihiin, waxaugu muhiimsanaa?
Horta muhiimadda waxay ahayd in dadka laga dhaadhiciyo in suuqani aanu ku ekaanun grand floor ama inta hoose qurax ee loogu talagalay dhisaanka nashqadeyntana laga soo sameeyey, in ilaa 3-4-5 dabaq la saari karo oo suuqu kor u baxo. Intii hore way ka dabar adeegeen, laakiin markii dambe ay arkeen sida wax u socdaan, iyagaaba hadda doonaya in mid kastiba kor u sii wado. Marka isla fahanka iyo wax wada qabsiga ayaa markii hore adkaa, laakiin markii dambe si fiican bay noola qaateen. Ganacsataduna aad bay u mahadsan yihiin. Dhowaanna insha allah iyadoo suuqii lagu ganacsanayo oo wadooyin fiican oo nashqada 5 injineer iyo consultantkii ay u shaqaalaysiiyeen inuu nashqada sameeyo, maskaxdoodu geliyeen, ayaa soo bixi doonta. Hadda sidayda aragtaan, haddana de aad buu qurux badan yahay, qof kastina aad buu runtii ugu mabsuud yahay sida ay noqdeen guryihii yareeraaya cooshada ahaa berigii hore maanta dhisanka.
Si guud haddii qof ayn dhegeysanayaan suuqan sawirun ka arkay, laakiin aan imanin aad u sawirto, bal dhulku ka kooban yahay?
Suuqan wuxuu ka kooban yahay, horta waxaa gubtay 24 blog ayaa gubtay suuqa, iyo sariibadii oo ahayd meeshii bacadlaha iyo ahayd hilibka khudradda waxaasoo dhan. Waxaa qiyaastaa uun 5 sekadood oo dhinac kastaba u ah 4 sekadood, marka waxa weeyaan 20 sekadood oo square-ka ah ayaa gubatay oo dib loo dhisay. Sekad kastana waxay ka kooban tahay 90 mitir iyo 20 mitir ilaa 25 mitir, waxay ku xidhan tahay sidii dhulka loo bixiyey berigii hore. Laakiin baaxadda uu ku fadhiya waa baaxad aad u weyn, waxaanu qaadi karaa ilaa 3,000 oo albaab oo ku soo kordhay suuqa Waaheen. Markii hore waxay ahayn ilaa 1,000 iyo waxoogaa, hadda ilaa 3,000 bay ku dhowaanayaan marka xitaa lagu daro dabaqa koowaad iyo ka labaad ee lagu daray sekadaha qaar. Marka qofku nus kilomitir isku wareegsan yaa ayay noqonaysaa meeshaasi. Dhinacna waxay u tahay ilaa 300 oo mitir, dhinaca kalena waxay u noqonaysaa ilaa 400 ku dhowaad oo mitir. Marka intaasoo dhan oo dib loo dhisay oo nashqadeeda lagu sameeyey 3 bilood gudahood oo aan habeen iyo maalintoona laga seexan ayay ahayd. Maantana alxamdulilah si fiican bay u socotaa.
Marar badan waxay dadku xasuusanayaan in sababtii suuqa gubtay ay ahayd nidaamka dabka, mar dhexdii ahaydna cabashooyin baa soo baxay, bal arrinta dabka haddaa si gaaraysa dul taagtid maqabiyaa ku jirta naqshadii miyuu khilaafay, ma waxaad ku kor joogtaysaen sidii loogu talagalay naqshadu ahayd uu ku socdo?
Horta runtii waxa mahadle ilaahay inuu inoo ugu soo gabagabeeyey intii dadku lahaayeen brifitku lahaayeen si fiican. Aan labada shirkadood ee Telesom Electric Company iyo Sunpowerna aan ugu mahadnaqaynaa inay nala qaateen fikirkaygii ahaa inaan dabka xadhig xagga sare maraa aanu jirin inta cusub aanu dhisnay oo hoosta la mariyo. Marka waxay u sameeyeen shub hoosta ah oo wadooyinka ka hooseeya oo xarkihii oo dhan marayaan oo guri kastaba hoosta ay ka soo gelayaan labadii xadhig ee labada shirkadood ee ugu waaweyn. Marka sidaasaa lagu korjoogteynayay oo injineeradu ku ilaalinayeen kolley dhismaha marka loo yimaado khaladaad wuu dhacaa, wixii khaladaad dhacayna waa la hagaajinayaa, wax weyn maaha.
Maxaa idinka dowladda hoose ahaan idin ka dhigan tahay inuu suuqani soo gabagabooba? Hadmaase rajaynaysaan inuu furmo?
Dowladda hoose horta waxaa kaga lumay cashuur aada u fara badan, dhaqaale aada u fara badan ayaa kaga lumay. Dowladda hoosena iyadaa ka jecla cid kastaba inuu suuqani soo gabagaboobo oo businesskii furmo. Suuqan wuxuu waraabin jiray geeska Afrika oo dhan, ilaa iyo Kenya, ilaa iyo Ethiopia, ilaa marka dowlad hoose ahaan dadku waxay diidanaayeen kharashka gelaya iyo shubka la samaynayo, laakiin salaamaday diidanaayeen la wada leeyahay ee dadku wada marayaan, bikoos dadku qof kastaba qolkiisuu doonayay inuu hoostiisa ka samaysto salaam. Annaguna taas waxay nagu ahayd dhib, sababtoo ah qof kastaba hadduu aqalkiisa ka dhex samaysto, dab hadduu dhaco meeshaas way isku shuf meelaysaa. Laakiin hadda meel ay ka baxaan dadku oo ay wada maraan ayaa haystaan. Waxaa loo sameeyey damiskii wadooyinkii loo ballaadhiyey oo si fiican u soo dhex maraya, suuqana lama ogolaanayo in bacdiyaal uu dhex dego. Inta brifitka ee dadku leeyihiin sidaan kuu sheegay wadooyinkuun baa u hadhay. Marka waxaan is leenahay bishan aakhirkeeda ama ta soo socota dhexdeeda insha allah haddii ilaahay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Wiwa oo u waramaya wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle kadib dib u furista suuqaasi weehaan oo dhowaan la furayo in xariga laga jiro kadib dhismihiisii burburka dabkaasi uu geystay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay fiidkii khudbad uu u jeediyey shacabka uu kala hadlay iskudaygii dil ee sabtidii lala beegsaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Biden ayaa ku baaqay dabci siyaasadeed aanan dhiirigelinaynin gacan ka hadal. Faahfaahinta khudbadda Biden waxaa daawaday oo warbixintan ka diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Madaxweyne Biden oo khudbadda ka jeedayay xalay fiidkii xafiiska Oval Office-ka ee ay ku shaqeeyaan madaxweynayaasha Mareykanka ee ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee aqalka cad ayaa shacabka Mareykanka ugu baaqay midnimo.
Our unity is the most elusive of all goals right now. Nothing is more important for us now.
Midnimadu waa hadafka ugu adag ee guud ahaan ahdaafta la gaaro, laakiin hadda ma jiraan wax inooga muhiimsan midnimada waqti xaadirkan. Waanu doodi doonaa, waxna waa isku khilaafi doonaa. Taasi isma bedeli doonto, laakiin ma lumin doono xaqiiqada cidda aan nahay Mareykan ahaan. Madaxweyne Joe Biden waxa uu ka codsaday shacabka Mareykanka in ay hoos u dhigaan heerkulka siyaasadda oo ay xasuustaan in ay daris yihiin isla markaana aysan isu ahayn cadow balse ay dhammaantood yihiin muwaadiniin Mareykan ah. Walaalahayga Mareykanka ahow, waxaan rabaa inaan caawa idinkala hadlo sida loogu baahan yahay in aan heerkulka siyaasadda hoos u dhigno oo aan xusuusanno in aan iskhilaafsanaan karno balse aanu isu ahayn dad cadow ah. Daris baynu nahay, saaxiib baynu nahay, shaqo wadaag ayaan nahay, waxaan nahay muwaadiniin, iyo tan ugu muhiimsan oo ah inaanu wada nahay dad Mareykan ah. Waa in aan isgarab istaagnaa. Biden wuxuu sheegay in uu habeenkii Sabtida uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynihii hore saacado yar kadib markii dhegta laga dhaawacay weerarkaas oo ay hay-adaha Mareykanka ku sheegeen isku day dil oo ka dhan ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Wuxuu intaasi ku diray in Trump uu wanaagsan yahay islamarkaana uu ka soo bogsanayo dhaawicii soo gaaray. Wuxuu kaloo sheegay in uu amray madaxda hay-adda ciidamada ilaalada qarsoon ee waardiyeeya madaxda Mareykanka in ay sii xoojiyaan amniga madaxweynihii hore. Madaxweyne Biden waxa uu ku booriyay shacabka Mareykanka in aysan ku boodin gabagabada kiiskan, maadaama buu yidhi ay laamaha amniga wadaan baaritaanka ku aadan toogashadii Sabtidii gobolka Pennsylvania loogu geystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taas oo uu ka soo gaaray dhaawac fudud. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in rabshadaha aysan meelna uga bannaanayn Amerika.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever.
Rabshadaha noocan oo kale ah boos kuma lahan Amerika ama qalalaase kasta. Isku day dil wuxuu lid ku yahay waxa aan u taagannahay qaran ahaan iyo wax walba. Ma ahan waxa aynu nahay qaran ahaan, ma ahan Maraykannimo, mana ogolaan doonno in ay tani dhacdo. Dhanka kale, maalin kadib markii uu ka badbaaday isku day dil, ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump axaddii shalay gaaray magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, halkaas oo uu maanta oo Isniin ah ka furmayo shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka. Shirkan oo lasoo gabagabayn doona Khamiista ayaa waxaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu caleemo saaro Trump murashaxnimada xisbiga jamhuuriga. Sidoo kale waxaa la filayaa in Trump uu halkaas uga dhawaaqo qofka uu u xulan doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu doorashada soo socota ku guuleysto. Doorashada madaxtinimada Mareykanka oo dhici doonta 5th November ee sanadkan ayaa waxaa ku loolami doona madaxweynaha xilligan Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo jamhuuri ah.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya soona koobay khudbaddii madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden uu uga falceliyay dhaawacii madaxweynihii hore Donald Trump. Markana xalkii nolosha iyo fanaanada codka baxsan Kiin Jaamac. Codkaasi baxsan fanaanada Kiin Jaamac ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabayneynaa. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intanu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.
شفاقة